Tactopia. Tactopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tactopia.
Tactopia.
Kan man forestille sig, at relativt avancerede teknologier som virtual reality og blockchain kan fungere i skoler som en slags hjælpemiddel til uddannelse og undervisning i skoler i flygtningelejre og i fattige landsbyer i Afrika, hvor der måske ikke lige er adgang til internet og elektricitet? Ja, det kan man faktisk godt, og det hører ind under begrebet techvelopment, der jo, som det antydes, er en sammentrækning af technology og development, altså teknologi og udvikling. Tidligere på året, der kørte IDA Innovate en række workshops om techvelopment i samarbejde med Oxfam, IBIS og DTU, og jeg var med til den, der handlede om undervisning. Det foregik på Carlsberg Campus, som er en helt ny type lærerseminar. Så derfor så starter vi med, at Malle von Sehested, der leder deres Learning Lab, han lige forklarer, hvad det er for et sted, vi er havnet. Malle von Sehested, hvad er det for et sted, vi er? Og måske det allerførst, hvem er du? Hvad er du for en?
Jamen, mit navn det er Malle von Sehested, som du siger. Jeg er IT-didaktisk konsulent her i Future Classroom Lab, som er en del af det, der hedder Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Og vi er lige nu på det, der hedder Campus Carlsberg, hvor vi har en stor del af vores uddannelser. Og her i Future Classroom Lab, der kigger vi rigtig meget på, hvad teknologi og rum og organisering betyder for den måde, at man kan bedrive uddannelse og undervisning på.
Det ligner jo lidt en legeplads, det her lokale. I har en masse Lego, I har en masse 3D-printer og alle mulige andre sjove ting. Det er sådan lidt et hackerspace.
Ja, altså det er klart, at vi har nogle af de maskiner og ting, som gør, at vi kan producere digitalt. Vi har også en masse ting, som gør, at vi kan arbejde med at forstå og undersøge og udvikle med digitalt. Man kan sige, at lidt groft opdelt, så har jeg omkring halvdelen af det, vi har her, er sådan en programmerbar teknologi. For eksempel en microbits, som er de her små mikrocomputere, som Danmarks Radio jo har et stort projekt kørende med, der hedder Ultrabit, som er en lille programmerbar mikrocomputer, hvor elever går ind og arbejder med at programmere den, og hvad kan man styre med den, og hvad kan man gøre med den. I den anden ende af teknologispektret, der har vi jo så ting, som du så nævner, 3D-printer eller lasercutter eller folieskærer, som jo det output, de laver, det der kommer ud af den proces, er jo ikke digitalt, men produktionsprocessen er digital. Så hvad betyder det, når vi pludselig kan producere på nye måder? Hvad betyder det for hele den proces, vi har hen imod? Og der kommer det jo meget til at handle om, jamen, hvor mange fejl kan jeg lave undervejs i en designproces? Hvis jeg skal lave fuglehuse i håndværk og design, uden brug af digital teknologi, så ender jeg jo ind i, at måske bruge rigtig lang tid i min proces på at skære og hamre og save, før jeg opdager, at jeg måske har målt forkert. Så hvis det skal fungere, så bliver jeg nødt til som underviser at lægge rigtig meget check ind undervejs, rigtig meget styring af processen ind. Og det betyder, at vi ender med at have de samme fuglehus i hele klassen. Men hvis vi i stedet for bruger lasercutter og skærer træet ud der, jamen så tager det jo kun 10-15 minutter at skære fuglehuset ud, når først det er tegnet. Og det betyder, at hele vores proces med at undersøge, hvad er et fuglehus? Hvad skal vi være opmærksom på med vores fuglehus? Hvad når katten kommer? Er der nogle ting, vi kan bygge andre? Skal vi lave et sjovere fuglehus? Skal vi lave et fuglehus, der henvender sig særligt til nogle bestemte fugle, vi gerne vil lokke til osv.? Det kan vi lægge meget mere vægt på, og vi kan eksperimentere med at bygge forskellige fuglehuse og prøve dem af og se, hvad de gør. Måske kan vi lave 10 forskellige at hænge op ude i skoven ved siden af skolen, og så se, hvad er det, hvem kommer på besøg i dem, og så videre. Så mulighederne ved at producere digitalt er jo simpelthen, at arbejdsprocesserne kan blive anderledes og mere innovative eller mere gentagende, fordi at vi ikke skal bruge al tiden på at bygge forfra hver gang.
Og det her lab, I så har her på Carlsberg Campus, det handler så om, at kommende lærere og skolelærere skal lære at bruge de her teknologier.
Det handler jo selvfølgelig om at lære at bruge teknologierne. Det handler også om at vælge teknologierne på det rigtige tidspunkt og til den rigtige opgave. Ofte kommer teknologi og teknologiforståelse jo til at bringe teknologien op som hovedpersonen i skuespillet, undervisning. Men måske skal teknologien være en biperson, og læringen være hovedperson, så vi bliver nødt til at have et repertoire af forskellige teknologier, vi kan trække ind, men så ikke det kommer til at handle om, nu skal vi lære mikrobit, men det kommer til at handle om, at nu er vi i gang med at lære om et eller andet. Vi er i gang med at lære om, hvad betydningen ved Internet of Things har, og så bruger vi mikrobit som den teknologi, vi selv udvikler nogle ting med og i forbindelse med det arbejde. Vi har både lærerstuderende hernede på den særlige lærerstuderende retning, der hedder Future Classroom Teacher. Men Future Classroom Lab er en del af det her Center for Undervisningsmidler, og det vil sige, at vores største opgave det er jo at rådgive og vejlede og efteruddanne et vist omfang lærere i grund- og ungdomsuddannelserne.
Og Malte, nu skal jeg ikke holde på dig mere, fordi du skal have gang i en workshop, som skal køre her i dag om tech development i Afrika og i flygtningelejre. Så god fornøjelse.
Jo, tak skal du have.
Vi skal starte med at få nogle idéer. Og til det har vi lavet et lille idéspil. Ud fra noget af det, jeg har hørt her. Det foregår på den måde, at man har nogle røde, nogle gule og nogle grønne kort, der ligger instruktioner ude på bordene. Men det, man kort gør, det er, at man trækker et grønt. Nej, man trækker et rødt, man trækker et gult, og man trækker to grønne. Bare blande dem. Jeg trækker et rødt her, hvor der står mange børn og unge i klasseværelset. Overfyldte klasselokaler og mange gange helt uden basale møbler. Så vi gerne afgrænsning, det handler om flygtningelejre det her. Så vi skal ikke tænke på andet end det. Det, I skal i den her idégenereringsfase, det er selvfølgelig, at I har nogle gode idéer allerede til, hvad kan vi gøre? Hvad kunne være gode løsninger på nogle ting? Men dem skal I parkere et øjeblik, fordi nu skal I lave nogle løsninger, hvor at vi bruger klasseorganisering og blockchain. Hvad kan det gøre i forhold til overfyldte klasseopgaver? Så går I gang med at få nogle idéer. En power workshop, så det der sker, når der går 10 minutter, der I hører det her. Så får I ude på jeres bord noget Lego. Så har I 10 minutter til med det Lego lige at bygge jeres idé. På en måde, så man sådan lige kan... Det behøver ikke at være hele idéen, I bygger. Det behøver ikke at lave en prototype af idéen. Men noget, der illustrerer idéen.
Så er vi i gang med workshoppen. Nu skal deltagerne til at få gode idéer til, hvordan man kan lave bedre læring i konfliktområder. Der var vel omkring 20 mennesker tilmeldt til dagens workshop, og de skulle så i gang med at udvikle idéer til tech development. Og mens de gjorde det, så talte jeg med et par af eksperterne fra Oxfam og fra DTU.
Jeg hedder Katja Levin. Jeg arbejder for Oxfam IBIS, som er en del af Oxfam-konfederationen som humanitær koordinator.
Og for dem, som ikke kender Oxfam, det er en humanitær hjælpeorganisation.
Oxfam er en stor konfederation, som arbejder med alt fra demokrati til strukturelle årsager, til fattigdom, til nødhjælpsarbejde og mere kortsigtede løsninger på verdens behov.
Og du er med her i dag, fordi vi har Tech Development Spring, som er sådan et forløb, som Ida Innovate der laver sammen med en masse partnere, blandt andet jer, som handler om, hvordan man kan bruge teknologi til at understøtte uddannelse, især i udviklingslande. Det handler jo også om de her sådan, bæredygtighedsmål for FN, og I baserer jo så på et af dem her i forbindelse med uddannelse.
I dag der kigger vi på verdensmål nummer 4, som handler om kvalitetsuddannelse. Altså, hvordan skaber vi læring for børn, for unge og for voksne? Vores fokus er selvfølgelig på dem, som har det allersværest, og i udviklingslande først og fremmest. I dag kigger vi på Afrika. Vi kigger på folk fra børn og unge i flygtningelejre, som er blevet berørt af konflikt på en eller anden måde, og derfor har lever under rigtig svære vilkår, men vi ser også på børn og unge i mere stabile lande, hvor det lykkes i langt højere grad at få børn i skole, men at vi stadig har nogle store udfordringer omkring kvalitetsuddannelse.
Men helt generelt, altså, du havde et oplæg for, at der er nogle alvorlige problemstillinger her, fordi du siger jo blandt andet, at over 265 millioner børn går ikke i skole i verden, og de befinder sig, rigtig mange af dem befinder sig i konfliktområder eller områder, som er berørt af naturkatastrofer. Altså, hvad er det for nogle udfordringer, og hvem er især udsat?
Det er de allerfattigste. Det er dem, der er de mest sårbare, og ofte også mange gange som særligt udsatte pigerne. Fordi pigers uddannelse på mange måder ikke bliver værdsat på samme måde som drengen, og de har en større rolle i hjemmet. De bliver også oftere unge mødre, og derfor ikke får de samme læringsmuligheder som drengene. Kriser og konflikter, men også fattigdom, betyder, at man ikke har de samme muligheder for uddannelse. Det betyder, at man har afbrudte uddannelser. Altså når cyklonen rammer i Mozambique, jamen så rammer den også skoler. Den afbryder børns skolegang. Når kriser, som vi ser nu i Syrien og i Sydsudan og i Yemen, mange år i kriser, betyder, at børn og unge og også voksne ikke får de samme muligheder for kvalitetsuddannelse, som vi alle sammen har sagt, at det er noget af det, vi skal opnå inden 2030, det er, at vi alle sammen skal have lige adgang til god uddannelse og læring.
Så vi ser det, du også kalder for tabte generationer, som hele generationer, som faktisk ikke får en uddannelse?
Folk, der, eller børn og unge, som netop de år, som er så helt... Når man først er ude af systemet, så skal der rigtig meget til at komme tilbage. Så vi ser dem mange gange, at det er så vigtigt at bevare og beholde og skabe nogle muligheder, også selv om det bliver meget svære muligheder og vanskelige vilkår, også i konfliktsituationer, at børn og unge stadigvæk skal have mulighed for læring. Fordi ellers så taler vi om helt enorme konsekvenser mange, mange generationer og tiger frem. Mm,
du viste nogle billeder fra nogle skoler i Afrika. Mm. Der var forskel på dem. Nogle steder havde de bøger, andre steder var det simpelthen børn, der sad på gulvet i en lærerhytte med en lærer, som havde én bog. Mm. Så tror jeg, du nævnte, at han havde en mobiltelefon. Mm. Men hvordan implementerer man teknologi, og hvilken type teknologi kan man implementere i den type situationer, så det faktisk understøtter nogle af de ting, som du lige har fortalt om?
Vi ser faktisk, at der er forskellige muligheder. Vi ser teknologien som et af de redskaber, hvor vi faktisk kan se, at der er muligheder for at bruge teknologi på mange forskellige måder, alt afhængig af den kontekst, vi arbejder i. Så det kan være, ja, er der mobildækning? Har folk mobiltelefoner? Kan man bruge teknologien også offline i situationer, hvor der måske ikke lige er internet i øjeblikket, men hvor der måske senere hen vil være mulighed for opkobling. Så vi ser faktisk på, at teknologien kan skabe noget af det, som vi arbejder hen imod, mere relevante undervisningsmaterialer, relevante og tidssvarende undervisningsmetoder, kan nå ud til flere mennesker, fordi vi så alle de her millioner af børn og unge og voksne, som ikke har mulighed for den læring, som måske ikke lige kommer hen i skolen, eller hvor skolen ikke længere er der, eller skal have nogle tekniske færdigheder senere hen i livet. At teknologien kan give os noget af den fleksibilitet, som for eksempel en fysisk bygning eller fysiske bøger ikke kan. Det kan også overvinde nogle af de barrierer, som vi ser i øjeblikket. Vi så det her sådan overfyldte klasselokale. Hvad gør du som lærer, hvis du har 200 elever? Noget af det, hvor vi har set, at vi kan bruge teknologien, er, hvor den kan understøtte læreren, sådan, så man kan rumme de 200 elever på en bedre måde, og dermed også skabe noget mere kvalitet i uddannelsen. Kan man hjælpe unge mødre, der måske ikke længere har mulighed for at gå i skole eller på anden måde bevæge sig på samme måde med at få noget teknologi, som de kan bruge de steder, hvor de nu kan bevæge sig. På den måde ser vi, at hvis teknologien er relevant, den er tilpasset til det miljø eller den kontekst, som vi arbejder i, hvis den er fleksibel, hvis den ses som relevant, både af brugeren, lærerne eller forældrene eller det omgivende samfund, så ser vi faktisk, som teknologien kan hjælpe os med netop at opnå kvalitetsuddannelse.
Hvad forventer du at få med hjem på den her workshop i dag?
Altså det, jeg rigtig godt kan lide ved den her workshop, det er, at vi har folk, der kommer med meget forskellige erfaringer og viden. Der er netop nogen, der kommer med noget med meget mere tech-erfaring. Der er nogen, der har erfaring omkring læring. Hvordan skaber man god læring? Og så kommer vi jo selv med noget viden om, hvad betyder det at arbejde i udviklingslande. Så det, jeg forventer, det er, at vi kan bruge hinandens viden. At den i viden kan hjælpe os til at tænke anderledes, tænke nyt, tænke sammen, også i nogle løsningsmetoder. Jeg tror ikke, jeg forventer, at vi har nogle færdige løsninger her, men vi har tænkt nogle nye tanker omkring, hvordan vi kan gøre ting på nye måder. Og det er det, vi har brug for, fordi ellers så opnår vi altså ikke de her sådan, mål om kvalitetsuddannelse inden 2030.
Jeg hedder Helle Rutsen, og jeg kommer fra DTU, hvor jeg er leder af vores Center for Digital Læringsteknologi, som hedder Learn T.
Digital læring, kan du kort forklare, hvad dækker det begreb egentlig over? Er det bare sådan noget med iPads og virtual reality briller, eller hvad handler det egentlig om?
Ja, altså der er jo mange forskellige ting, hvor vi lærer ved hjælp af teknologi. Og det vi kigger specielt på er, som du siger, der hvor vi kigger ved hjælp af digital teknologi. Så ja, det er typisk noget, der foregår på mobiltelefonen, på iPad'en eller computeren. Og i mange år så har digital læring været at tage den fysiske verden og proppe ind i for eksempel telefonen. Så det er i stedet for at læse en bog, så læser vi på telefonen. I stedet for at se en film på lærredet, så ser vi en video på telefonen og så videre. Men i de senere år så har teknologien jo udviklet sig helt fantastisk, så nu begynder vi at møde noget, som man ikke kan gøre i den fysiske verden. Så man kan for eksempel tage sine VR-briller på, man kan gå ind i et laboratorium, det kan man også i den fysiske verden, men i den digitale verden kan du blande alt muligt sammen, og du kan eksplodere hele målet, og så kan du tage VR-brillerne af igen, og så er der ikke sket noget i den virkelige verden. Så man kan simulere hændelser og ting på en helt anden måde digitalt. Så det er et eksempel på nogle nye ting, der sker i øjeblikket. Det er VR, det er AR for eksempel.
Men det er jo meget godt her i Danmark, men når man så kigger på nogle af de eksempler, vi har set i dag, som jo er landsbyskoler, hvor folk sidder i lærklindede hytter, eller måske knapper tag på, og læreren skal undervise 200 elever, han har kun én bog og ingen internetforbindelse. Hvad er det for en type digital teknologi, man kan implementere i sådan et miljø, og hvordan kan man få den til at understøtte undervisningen i, ja, hvad skal man sige, sådan nogle egne af verden?
Jamen, det er klart, at vi kan ikke komme rendende her fra Danmark med vores meget avancerede digitale teknologi, og så tro, at det kan virke alle steder i verden. Men der er nogle ting, der kan virke, fordi telefonen jo efterhånden er noget, vi kan bruge til for eksempel augmented reality. Og nogle steder, i Afrika eller i flygtningelejre, har folk telefoner, der er så avancerede, så man også kan bruge disse. Men det skal jo selvfølgelig tilpasses, og det vigtigste er faktisk, når man taler teknologi, også at kigge på det, der er ikke teknologi, og finde balancen mellem det ene og det andet, fordi det betyder jo ikke, at man kun skal sidde med snuden ind i sin telefon, og det er den eneste måde, man skal lære på, fordi læring er også en social foreteelse, og vi lærer meget med hinanden, vi lærer sammen af en god diskussion, af at have nogle forbilleder osv. Så vi skal kombinere de to ting, og så skal vi tilpasse os de omstændigheder, der er. Men noget af det, jeg tror, vi skal tænke på, også i den forbindelse, og som teknologien kan hjælpe med, det er, at man lærer meget mere effektivt, hvis man er motiveret til at lære. Og det tror jeg gælder overalt på jorden, uanset om man sidder i Afrika eller man sidder i Danmark. Og noget af det, teknologien kan gøre, er, at de kan få folk til at komme i en slags flow, ved for eksempel at spille et spil, hvis det er det, man synes er interessant, eller ved at gøre noget andet, hvor man lærer matematik, eller lærer at læse, eller lærer, hvad det nu kan være. Tænk på små børn i Danmark, der sidder med deres iPad og lærer sig selv at læse. Det tror jeg også, man kan gøre i Afrika ved sin mobiltelefon, men det skal ikke være det eneste.
Ja, fordi du snakkede også om forskellige læringsmetoder, måder vi lærer på, som teknologien jo faktisk også kan understøtte. Kunne du fortælle lidt om nogle af dem?
Ja, altså en af de store trends i digital læringsteknologi er den adaptive læring, altså det, at læringen bliver tilpasset det enkelte menneske. Sådan som man bliver, og det er den mest dominerende trend i øjeblikket, det bliver tilpasset ens niveau. Det vil sige, at de opgaver, jeg får stillet, de passer lige præcis til, hvor dygtig eller ikke dygtig jeg er. Og efterhånden, som jeg forhåbentlig bliver bedre, så bliver opgaverne sværere og sværere. Det vil sige, at man får hele tiden nogle succesoplevelser, når man lærer. Så det er en af de alt dominerende trends, som jo kan bruges mange steder. Fordi at det at sidde i et stort klasselokale, betyder jo ikke, at man har samme niveau. I Danmark har vi tradition for, at vi alle sammen er lige gamle, når vi sidder der af en eller anden årsag, historisk årsag. I Afrika sidder man måske mange blandet, men hvordan kan vi udnytte, at nogen kan noget, og nogen er ikke så gode til noget, og hvordan kan vi kombinere det?
Så i virkeligheden handler det om at tage de her sådan 200 elever i sådan et klasselokale, eller hvad vi skal kalde det, et rum, som har forskellige forudsætninger, forskellige aldersgrupper osv., og få dem til at hjælpe hinanden, og måske bruge teknologien til også at hjælpe hinanden.
Ja, præcis. Mm. Det tror jeg er super, super vigtigt. Også fordi det, vi jo ser i mange steder i Afrika i flygtningelejre, er, at der er ikke nogen lærer. Altså, så er der måske en, som egentlig ikke er lærer og sådan noget. Så hvorfor ikke gå ind og tænke teamlæring på en anden måde? Nogle gange er det jo sådan, når man hopper til andre steder, hvor for eksempel, som i det her tilfælde, teknologien ikke er så udviklet, og de fysiske rammer ikke er så udviklet, så kan vi springe nogle led over. Det har vi gjort med MobilePay for eksempel, som i princippet først blev udviklet i Afrika, fordi der havde man nogle andre konditioner. Og så kom det til Danmark bagefter. Så vi har, hvis vi tænker nyt, måske en mulighed for at springe nogle generationer over og tænke noget ny læring i Afrika. Så kan vi også få glæde af det senere hen i vores del af verden.
Og det der lyder også som noget, man vil kunne bruge i flygtningelejre, fordi det vi også har lært i dag, det er jo, at rigtig mange af de børn, som ikke får nogen uddannelse, det er faktisk børn, der er på flugt fra krig eller klimakatastrofe.
Ja, men præcis, og det betyder, at man i virkeligheden kan tænke to læringssøjler, eller hvad man skal sige. Man har både sin egen, så man har sin egen læring, som man opbygger, måske via sin mobiltelefon, sådan så man der hele tiden bliver udfordret på det niveau, man nu er på. Og så har man den sociale læring, som kan være forskellige netværk. Det kan være både nogle virtuelle netværk, så man er sammen med nogen, ligesom unge mennesker sidder og gamer med folk fra hele jorden. Så kan man også have nogle virtuelle netværk, man går ind i, og man kan også, fordi det har vi alle sammen brug for, også have nogle fysiske netværk, som kan være der, hvor man er lige i øjeblikket, og hvor mobiltelefonen og det, man kan, igen kan hjælpe en med at koble sammen til nogen, som enten har det samme niveau, fordi man har brug for det, eller har forskellige niveau, fordi de kan lære hinanden noget. Så vi skal tænke både i den individuelle søjle, om man så må sige, jeg går selv rundt med mit eget læringsunivers, og så kobler jeg ind i forskellige læringsnetværk, alt efter hvor jeg befinder mig.
Men det lyder lidt som om, der er i hvert fald to teknologier, som skal være på plads for, at det her lykkes, og det er en mobiltelefon og en internetforbindelse af en eller anden.
Ja, det har man jo så ikke altid. Altså, hvis man skal bruge det digitale, så skal der jo være et eller andet minimum digitalt noget, som man kan bruge. Og man skal have hver sin mobiltelefon, eller man kan dele som et eller andet, eller sådan. Men der skal i hvert fald være et eller andet. Og man behøver netværk hele tiden, og internet hele tiden, kan man diskutere. Nogle steder er det jo ikke, og så må man tænke over, hvad kan man gøre i stedet for. Er det okay, at man kommer på på nettet en gang imellem, når der kommer en bus forbi, som har internet, eller hvad det nu kan være, kan vi godt have en hel del, og det kan vi jo på vores mobiltelefon, som vi kan træne i mellemtiden, og så en gang imellem, når man lige møder et internet, fordi der kommer noget forbi, og så udveksler man noget. Altså, vi skal også tænke kreativt og anderledes, fordi ellers kommer det ikke til at virke. Og vi skal ikke have en masse dødt hardware, som ligger et eller andet sted og aldrig bliver brugt. Og vi ved jo selv i vores del af verden, hvor kompliceret så går telefonerne i stykker alt muligt. Så det er en udfordring, helt klart.
Nu sidder folkene jo her i workshop og arbejder lige nu, mens vi taler. Hvad forventer du dig af de her workshops? Hvad tror du, der kommer ud af det? Hvad kunne du godt tænke dig, der kommer ud af det?
Jeg håber, at folk har rigtig meget lyst til at komme højt op i helikopteren og prøve at tænke noget utraditionelt, som måske ikke lige i første omgang er så implementerbart, men som kan hjælpe os alle sammen til at blive inspireret med, at vi kunne retænke læring, fordi det tror jeg er vigtigt. Altså det er både vigtigt, som det vi taler om i dag i Afrika, flygtningelejre og andre steder, men det kan også være vigtigt, at vi kan skabe noget, som vi kan hive hjem til vores lande. Altså i mange, mange år, så har vi tænkt læring, som at der står en klog, sædvanligvis mand, og fortæller nogle mindre kloge børn sædvanligvis om, hvordan verden hænger sammen. Og så har vi begyndt sådan lidt at gøre noget andet en gang imellem, men det kunne være sjovt, hvis vi kunne bruge teknologien meget mere og også udvikle det, vi gør mellem mennesker. Jeg ved godt, der er rigtig mange tiltag, så det er ikke for at sige, at læring altid fungerer sådan. Men alligevel, der er et kæmpe potentiale for at gøre læring anderledes og tænke læring ikke som bare noget, der sker i skolerne, men noget, der sker hele livet på nye måder, på sjove måder. Det skal ikke være kedeligt at lære. Man skal være motiveret. Det skal være sjovt, i hvert fald det meste af tiden. Og det tror jeg gælder alle steder.
Vi nærmer os slutningen af workshoppen. Folk skal til at filme en Lego-model af deres løsning. De har bygget en Lego-model af løsningen, som de skal filme.
Ignorant.
Det er altså... Vi har en meget fin VR-verden her.
Det er en VR-verden, I har bygget.
Ja, så vi har Mgala herovre, som er vores person, som bor i en flygtningelejr, som får en VR-brille på. Og for at kunne løse de læringsudfordringer, hun har, så skal hun have hjælp fra resten af hendes skoleelever, som på en projektor kan se opgaverne. Så det er sådan lidt blended learning, hvor for at kunne løse opgaven, der skal hun hjælp fra de andre. Og de skal så gå ud og finde svarene, som hun så skal løse inde i sin VR-verden. Og på den måde, så kan vi få integreret virtual reality og sådan immersive learning, samtidig med, at vi bruger moderne læringsteknologi at finde ud af, hvad der virker, i stedet for at være afhængig af tekstbøger, som jo bliver outdated. Og så kan vi også lave A-B-split-test, det vil sige, at vi kan finde ud af, hvor godt virker en enkelt VR-program modsat et andet VR-program, og sådan hele tiden kontinuerligt opdatere læringen. Og også ændre sproget løbende, hvis man er en flygtningelejr, hvor folk har mange forskellige sprog. Så meget spændende.
Og en meget vigtig del også, det er, at det er et meget let sæt at rejse med til skiftende situationer.
Så den her flygtningelejr, det er en kuffertløsning, den her?
Præcis. Ja. Lille Land Rover-agtig. Mm. Hvor du har 30 VR-briller, så kan du håndtere 300 elever.
God pointe. Nu skal I filme, jeg går videre til de andre. God fornøjelse. Vi tager en gruppe herover. Tilfældigt vælger vi en gruppe, som lige nu filmer.
Opladt i et hotspot og tager noget hvad hedder det, basal undervisning efter de har gjort deres pligter hjemme. Så har de taget noget matematik eller noget andet, som de har fået noget tilgang til igennem deres skole, som jo også fungerer som hotspot. Og så er man så over ved hotspot.
Hele fire Lego-modeller havde de her, hvor de filmede.
For brugerne.
Nej.
Okay, så prøver vi. Ja. Vi vil gerne præsentere vores idé, som tager udgangspunkt i en flygtningelejr et sted i Afrika. Og konceptet er lidt, at vi her har en lærer, som i gang sætter et eller andet undervisningsforløb.
Som man kan høre, så bliver der arbejdet hårdt i grupperne. De har været igennem et virkelig, virkelig komprimeret forløb, og de har udviklet nogle løsninger baseret på nogle forskellige inputs, de har fået via nogle kulørte kort med nogle bestemte teknologier eller problemer, de skal løse. Og nu har de så bygget en Lego-model, og den her Lego-model, den er det ved at filme og forklare til en video, som så bliver plottet ind på et landkort på en skærm, hvor videoerne så ligger på, hvad skal man sige, det sted i verden, hvor de skal løse et problem, og så skal de præsentere dem for os alle sammen. Og det sker lige om lidt. tale.
Tak.
Jamen, så kan jeg fortælle, at vores målgruppe var traumatiserede elever, som er i et bydistrikt og har mulighed for internet og i en klasse. Og det vi så talte om, eller kom på, det var, at vi ville udvikle en app, hvor at eleverne kan uploade deres musikvideoer, eller kan lave musikvideoer og dele med hinanden. Og i dem kan de så, man kan sige, via musikken og det sanselige i sangen og det narrative i sangen, lave musikvideoerne, som handler om enten en traumatiseret fortid eller drømmene om en fremtid. I appen er der så den delefunktion, hvor at eleverne så kan give hinanden feedback på de fortællinger, der bliver lagt op. Der er måske associationer, støttende ord, et eller andet, man kan fortælle videre og give feedback på. Der er også en granny-funktion, hvor nogle andre fra andre steder i verden kan komme med feedback på deres musikvideoer og sange og fortællinger. Der er også tips og trick til lærerne, hvor de kan få små videospot, eller man kan sige, som ikke nødvendigvis behøver at være mundtligt, men også bare kan være visuelle guider til, hvordan man kan lave, strukturere og iscenesætte musikvideoer, hvordan en sang kan opbygges, hvordan en narrativ fortælling kan opbygges. Så det var egentlig. Var det det? Og en sidste ting. Vi talte faktisk også om, at man eventuelt kunne have de her musikvideoer lagt op på et landkort-agtigt ting, så man enten kunne pinpointe her er vores sang fra, eller her drømmer vi om, vores sang er fra. Og så hvis nu man var for eksempel i en flygtningelejr, nu er vi her i et bydistrikt, men den ville jo også kunne bruges i en flygtningelejr, hvis der så er 10 forskellige elevgrupper, som har lavet en musikvideo, så kan de eventuelt også mødes uden for klasselokalet og fortsætte med den interesse. Så, ja.
Og så var det blevet tid til, at ekspertpanelet for Oxfam og DTU skulle vurdere idéerne.
Jamen, jeg hedder Ditte Amsgaard, og jeg er innovationsrådgiver hos Oxfam IBIS.
Det er jo en feedback-runde, og nu har vi set 4 forslag til, hvordan man kan løse nogle af de her problemer. Så i virkeligheden så er ordet jo jeres, så giv den gas, fortæl, hvad I synes, hvordan gik det her? Kan I bruge det til noget?
Jamen, hvis jeg skal ikke få... Jeg synes, det er vanvittigt sjovt og spændende at lige se de løsninger, der kommer op på så kort tid. Jeg kan godt se nogle potentialer i nogle af tingene. Jeg kan se noget af det hele. Jeg synes, den der musikvideo, den tror jeg fangede mig lidt, eller musikinstrument fangede mig lidt, og tænkte, der kan jeg se rigtig mange potentialer for at krydse de der rum med noget med motivationen. Og skabe noget der, noget som kan køre uden for skoleregi. Der bliver refereret til en lærer, men i virkeligheden er det jo noget, der kan køre uden lærer, og som både kan hjælpe dem til den læring, som er den formelle læring, men også noget af det der udover. Og så tænker jeg også hurtigt, jamen der kan også være, altså musikbranchen er også en branche, der tjener penge, og der kan også være nogle lokale businessmuligheder, hvis man tænker det videre ud af. Så jeg kan godt se potentialet i den form for læringsplatform. Det synes jeg faktisk var rigtig spændende. Det er også de andre var spændende, men det var den, jeg lige slå ned på.
Jeg faldt også for den med musikken. og jeg synes, det er fedt at se, at man kan bruge noget så simpelt som video til faktisk teknologien video til at kommunikere til hinanden. Det tror jeg, man kan i rigtig mange sammenhænge, både musik og musikvideoer selvfølgelig er oplagt, men også til at kunne instruere hinanden eller give noget videre til nogle andre steder. Så der er videoerne, selvom det er simpelt, et rigtig stærkt læringsværktøj, så det kan jeg godt lide. Jeg kan også godt lide, at mange af de ting, I beskrev, baserede sig på teamlæring. Det, at man lærer sammen, og man giver læring videre til hinanden, det tror jeg er rigtig stærkt også som et element i det her. VR er jo også spændende, og i den VR-version, som I havde heroppe, så vidt jeg forstod det, så er det en, man ikke nødvendigvis kan interagere med. Så der kan man tage sin mobiltelefon og sætte ind i sådan et cardboard, og så kan man bruge det. Det er rimelig simpelt, hvis man har mobiltelefonerne, og det kræver ikke så meget, så det ville også kunne lade sig gøre, tror jeg. Og så er det der, som også nogle af jer talte ud fra, at man har sit eget læringsunivers, man har det på sin mobiltelefon, I sagde noget om det individuelle, og så kontra det med teamlæring, hvor man er i et netværk og både er sammen fysisk og virtuelt.
Altså, jeg synes også, altså, den der blockchain, blockchain er sådan noget, som mange af os i vores branche siger, det er svært, og det er det også, og jeg forstår det heller ikke helt. Men jeg har nogle studerende, som også prøver at lave noget, så vi er ved at prøve at blive klogere på det. Men jeg tænker, at den mulighed i det kræver noget internet og noget strøm, men der er også bare en masse unge mennesker, som er vildt glade for, at vi eksperimenterer med noget, og tænker, sådan en mulighed der kan køre med rigtig meget frivillig kraft og rigtig mange eksperimenterende ting. Så det er sådan noget, der er lige denne her løsning med blockchain, tænker jeg, vil være en, der kunne være spændende at prøve at eksperimentere med på et simpelt plan. Nogle gange bliver der snakket blockchain i sådan noget med og registrering af folk, og så kommer der en masse rettigheder, en masse ting ind i, som kan være lidt farlige, men sådan noget her, hvor vi snakker læring, det kan være lidt ufarligt et sted at måske prøve at eksperimentere med noget af det, så den kunne egentlig godt lide tanken i noget af det, som kunne være fedt at arbejde videre med nogle mennesker, der reelt ved meget mere om det, end hvad vi gør.
Og blockchain kunne også rykke ved vores forståelse af eksamen og hvordan vi akkrediterer eksamener og selv bliver krediteret for det, vi lærer. Fordi med blockchain kan man få små badges eller hvad det nu er, hver gang man lærer en lille smule, så man ikke behøver at lære frygtelig meget, før man så kan tage en eksamen. Så det kan også holde styr på, hvor dygtige vi bliver, fordi det tænker jeg, der også er behov for. Det er ikke kun, at man bliver dygtigere, men det er faktisk også, at man kan dokumentere, at man er blevet dygtigere, så man kan komme ind måske i nogle steder, hvor man ellers ikke ville.
Og når man bevæger sig meget,
præcis,
så er det også en utrolig spændende løsningsmodel. Hvordan kan du faktisk vise det sted, hvor du nu er kommet hen, at du faktisk har rigtig meget med i rygsækken? Så det er også et af de rigtig spændende perspektiver med blockchain.
Ja, vi var til workshop i Techvelopment på Carlsberg Campus. Techtopia vender tilbage i næste uge, men indtil da, så kan du kontakte mig på henrik@techtopia.dk. Du kan besøge hjemmesiden techtopia.dk og finde flere podcast. Du kan også deltage i debatten i vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Og så kan du følge os på Twitter, der hedder vi @techtopia.dk. På genhør i næste uge.
Techtopia. Techtopia. Techtopia.
Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Techtopia.